waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Maarso ay tahay 2024, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Ramadaan kariim ayaanu idin leenahay. Waa maalintii labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan marka la eego dalalka Australia iyo dhanka Pacifica. Barnaamijka caawana ama maantana waxaa ka mid ah
waa bil aan la ogolayn ruux inuu cunto cuno cuntadii xalaasha waa ahayd. Marka waxaa la dareensiinayaa in uu ogaado dad gaajada ku jira in ay jiraan mar kasta, sidaa darteed uu ku dadaalo in uu qaraabadiisa iyo dadka kale ee muslimiinta ee masaakiintaba iyo xataa kuwaan muslimiinta ahaynba wuxuu u tari karay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi beer kasta oo qoyan ajirigu ruuxu ka helayaa beerka qoyan hadduu wax siiyo.
Waa sheekh magan oo aanu ka wareysanay bisha barakeysan ee sidan sheegay dadka qaar shalay u bilaabatay ee qaar kalese adduunka maalintii ka horreysay u bilowday. Marka horese wararka caawa waxaa ugu waaweyn, markab gargaar u sida Gaza ayaa ka dhaqaaqay baa la yiri jasiiradda Qubrus, taasoo tijaabo u ah barnaamij dariiqa badda ah markaasi dadkaasi gargaar lagu gaarsiinayo. Maraykankuna waxa uu sheegay in weli ay rajaynayaan in howlgal dhanka ammaanka oo caalami ah weli laga fulin karo dalka Haiti kadib markii Kenya ay ku dhawaaqday inay hakinayso ciidamo dalkaasi ay u diri lahayd. Wararkaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Booliska federaalka ee dalkan Australia ayaa xaqiijiyay in askartoodu ay si khalada u xireen nin Ciraaqiya oo qaxootiya bishii Febraayo ee lasoo dhaafay. Booliska federaalka dalkan Australia ayaa sheegay inay guri markaasi ku yaala galbeedka magaalada Sydney ay tageen oo halkaasi howlgal ay ka fuliyeen. Howlgalkaasna uu ku salaysnaabay dhaheen warbixin ama macluumaad uga yimid hay-ada kale oo sharci ilaaliyaala iyagu. Kadib markii lasoo sheegay ninkanu inuu ku guuldaraystay inuu markaasi xafiiska booliska soo booqdo, taasoo laga doonayay inuu mar walba tago maalin walba oo iska soo qoro. Ninkan 40 jirka oo la yiraahdo Nahi Al Sharifi ayaa la sheegay andhahe in markaasi jeeba lagu dhuftay isagoo jaranjarada gurigiisa jooga. 15 daqiiqana uu jeebaysna ka hor intaysan askartu weydiisan inuu u furo telefoonkiisa oo ay arkaan waxyaalaha ku jira. AFB da ayaa sheegtay in baaritaan mar dambe ay samaysay in ay ku ogaadeen in khaladkaasi uu ka yimid nidaamka kombiyuutarada ee dhankooda. Mr. Al-Sharifi ayaa horey waxaa loo siiyey sharciga deganaanshaha dalkan, laakiin waa laga kansalay markii dib uu Ciraaq ugu noqday isagoo oo doonaya in keli laga soo bedelo, maadaama markaasi kelidu ay ka faraysatay. Ninkan ayaase kadib waxa uu 5 sano ku jiray xarunta dadka qaxootiga lagu hayo ee Villawood, waxaana bulshada dhexdeeda lagu sii daayey ama loo soo daayey sanadkii lasoo dhaafay bilo un ka hor markii maxkamadda sare ay go'aamisay in dhammaan dad badan oo dowladdu ay haysato ay sharci darro tahay in la iska hayo. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Markab gargaar u sida Qaza ayaa ka dhaqaaqay jasiiradda Qubrus, tan oo tijaabo u ah baa layidhi barnaamij dariiq badda looga furayo dadkaasi si loo gargaaro. Markabkan ayaa wada ku dhowaad ayaa layidhi 200 oo tan oo cunta, waxaana la filayaa inuu Qaza gaaro muddo 2 ama 3 maalmood gudahooda. Dadka dhaliilsan barnaamijkan ayaase iyagu muujinaya cabsi ah in baarayaasha Israa'iil ay diidaan ama dib u dhigaan oo hakiyaan shaxnadan gargaarka, si la mida sida ay ku sameeyeen baa layidhi gargaarka dhulka loo marinayo dadka baahan ee reer Qaza. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda Qubrus Konstantinos Kompos ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in cabsidaasi la qabo aysan dhici doonin.
The whole system has been structured our proposal on the idea that
nidaamkan oo dhan waxaa loo sameeyay oo hindisuhu ku salaysan yahay fikrad ah in dhul cidlaa oo bannaan laga dejiyo gargaarkan, taasoo macnaheedu yahay in laga leexdo baaritaano dheeraada, taas ayaana xudun u ahayd buu yiri qorshahan. Sidaas daraaddeed marka aanu gaarna goobta ma filayno wax baaritaan oo nooga yimaada Israa'iil, ayuu yiri. Maraykanka ayaa sheegay inuu weli rajaynayo in howlgallo dhanka amniga oo caalami ah laga fuliyo ama laga fulin karo Haiti kadib markii Kenya ay ku dhawaaqday inay hakinayso ciidan ay dalkaasi u diri lahayd. Kenya ayaa hakinaysa baa la yiri 1,000 askari oo ay geyn lahayd, iyadoo oo Maraykanka laftiisu uu shaqaalihiisa safaaraddiisa ka daadgureeyay Haiti. Laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in howlgalkii caalamiga ahaa oo amniga Haiti dib loogu soo celin lahaa uu weli suuragal yahay.
What the Kenyan government said in its statement is that they have to have a government with which to collaborate, which has been an important part.
Waxa dowladda Kenya ay sheegtay waa inay helaan buuro dowlad ay la shaqeyn karaan, taasoo qayb muhiim ka ahayd isfahamka ciidanka Kenya lagu geynayo dalkaasi. Waana wax iska caadi ah inay filaan in Haiti ay ka jirto dowlad markaasi ku soo dhaweysa oo martigelisa oo iyadu sameyso codsiga dalkaasi ay ku galayaan ciidanka Kenyatigu. Inta la sugayo magacaabida golaha wasiirada ama golaha ku meelgaarka ee dowladda oo dowlad cusub soo dhista, ra-iisul wasaare cusubna magacowda, marka waxay la tahay biiri in Kenya ay qaaday ama talaabada ay qaaday ay tahay mid ay ku saxsan tahay. Israa'iil ayaa sheegtay inay howlgallo amni ka fulinayso magaalada Qudus ama Jerusalem, maadaama ay kumanaan dad ah oo cibaadaysanaya la filayo inay maalin walba tagaan masaajidka weyn ee ku yaala magaaladaasi inta lagu jiro bisha Ramadaan ee barakeysan. Mirid Ben oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in markiiba dad ku dhow 20,000 ilaa 25,000 ay galeen masjidka Al-Aqsa wixii ka dambeeyay bilowgii Ramadaan, iyadoo 400 ay habeen walba saf u galaan salaada taraawiixda. Sarkaaladan ayaa sheegtay in xiisadu kacsan tahay maadaama dhacdooyin sanado hore kuwa la mid ah ama dhibaatooyin ay ka dhaceen masaajidka, maamulayaashuna iskama dhigi karaan ayay tiri in wax walba ay caadi yihiin. Tal Henrich oo dowladda Israa'iil u hadashay ayaa sheegtay in tirada dadka cibaadaysanaya oo loo ogolaanayo masjidka Al-Aqsa si joogta loo qiimeynayo.
Every week there will be assessments also by the police, maybe Mirit can expand on that.
Todobaad walba booliska ayaa sidoo kale qiimeyn ku sameynaya, ayaa tiri sida Minad uu noo sharaxi doono, oo ammaanka dadweynaha ayaa laga fiirinayaa. Sidoo kale waxaan qiimeyn doonaa, bay tiri, tirada dadka loo ogolaanayo masjidka Al-Aqsa. Hadda todobaadka koowaad ee bisha barakeysan waxba isbedela ku samayn mayno tirada dadka loo ogolaanayo oo la mida tirooyinkii sanadihii hore loo ogolaan jiray, ayay tiri. afar caruur ah oo ka mid ah koox dada oo toddoba ka kooban oo lagu laayahay dhulka fog ee gobolka West Australia oo markaasi daadad iyo roobab mahiigaanu ay ka jireen. Booliska West Australia nin u hadlay Mick Kelly ayaa sheegay in baaritaanka kooxdan ay dhibaato la soo gudboonaatay maadaama xaaladda cimiladu ay aad u daran tahay, iyadoo ay xataa diyaarad raadinaysay ay hawada ku jiri kartay oo keliya, ayuu yiri hal saac shalay oo talaada ahayd. Kelly ayaa sheegay in walaac weyn laga qabo badqabka dadkaasi maadaama, buu yiri, 120 millimitir oo rooba la saadaalinayo inuu ku dhufto aagaasi 24 saacadood ee soo socota. Waxa uu sheegay in kooxdan la aaminsan yahay inay laba u kala jabeen oo laba gaari ay kala wataan, cunto badanna aysan gawaaridaasi u saarnayn, inkastoo mid ka mid gawaarida ay biyo saaran yihiin, ayuu yiri, iyo meel ay seexdaan iyo qalabka markaasi goobaha bannaanka lagu joogo ee camping giirka la yiraahdo. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda S B S. dowladda New South Wales ayaa difaacday qorshe ay dib u habeyn ballaaran ku sameynayso dadka xabsiyada looga sii daayo si markaasi inta dadka xabsiyada laga sii daayo aan dhehe, iyadoo qayb ka ah ama arrintan oo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in wax laga qabto dembiyada ay galaan dhalinyaradu. Golaha wasiirada ayaa ansixiyay qorshahan lagu xoojinayo shuruucdaasi oo ay ku jiraan in si ku meel gaara dhalinyarada dembiyada lagu soo ogay loo sii daayo. Sue Higgins oo xildhibaanad ka tirsan Greenka ayaa ku eedeysay dowladda inay markaasi ku gabanayso shuruucda amniga ee gobolka, iyadoo aysan jirin, bay tiri, wax caddaynaya in markaasi hindisayaashani ay dembiyada yaraynayaan.
We hope these programs work. We want to make sure that future reforms pursued by the New South...
waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, in barnaamijyaduna ay shaqeeyaan. Waxaanu doonayna waa in la hubiyo in isbedelo mustaqbalka la sameeyo oo dowladda gobolka New South Wales ay ku dhaqaaqdo ay yihiin kuwo caddayn loo hayo oo runtii saameyn ku yeelan kara, ayuu yiri, gobollada ama bulshooyinka gobollada ka fog magaalada Sydney degan iyo weliba magaalooyinka waaweyn oo kale, ayuu yiri. dowladda Australia ayaa lagu cadaadinayaa inay dib u furto dhaqaalihii la siin jiray hay-adda UNRWA oo gargaar siisa Falastiiniyiinta. David Pocock oo ah xildhibaan madax bannaan ayaa sheegay in hay-addan ay samaysay wax kasta oo laga codsaday, iyadoo wasiir Ed Husig oo ka tirsan dowladda uu sheegay in Israa'iil ay diiday inay dhegaysato baaqyada beesha caalamka oo lagu doonayo in gargaar dheeraada la gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee reer Qaza. qarashkii la siin jiray hay-addan ayaa la hakiyay bishii Janaayo markii Israa'iil ay ku eedeysay in qaar ka mid a shaqaalaha hay-addan qaramada midoobay ay ka qayb qaateen weerarkii Xamaas. welina qarashkaasu waa uu ka go-an yahay hay-adda. Australia ayaa la faansan yahay inay sugayso natiijada baaritaan madax bannaan oo lagu sameynayo eedahaasi. hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in dowladdu ay ku saxsan tahay inay taxadar dheeraada muujiso.
And the world this government should be providing aid to an organization that has been linked to...
ma jirta, ayuu yiri, qaab ay dowladdan laga fisho inay gargaar siiso koox lala xariirinayo kooxaha ama ururada la geliyey liiska argagixisada oo ay ku jiraan, buu yiri, dalalka geliyey dalkan Australia laftigiisa. ka fakar, ayuu yiri, in hindisahan ka imanaya Ed Husig uu yahay in dowladdeennu ay lacag iyo gargaar siiso koox Al-Qaacida ama urur liiska argagixisada lagu daray. ma aaminsana, ayuu yiri, in qofna uu aqbalo hindise noocaas oo kale, ayuu yiri Peter Dutton. dowladda Chinana waxa ay soo jeedisay talooyin ama waxa ay ku talinaysaa inay qaadi doonto canshuuraha saaran khamriga nooca waynka la yiraahdo ee Australia ay China u dhoofiso oo qiimihiisu gaarayo $1 billion. go-aankan ayaa amid ku meel gaara Beijing ayaa dib u eegid ku sameynaysay cunuqabateynaha ay ku soo rogtay waxyaalaha Australia ay dalkaas u dhoofiso muddo shantii bilood ay u ugu dambeeye, iyadoo dowladda Albanese ay iyaduna ogolaatay inay joojiso dacwada ay China ka geysay World Trade Organization ama ururka ganacsiga adduunka ilaa Maarso 2030-keeda. Dowladda China ayaa hadda waxay soo saartay go'aankaasi ku meel gaarka in aanan loo baahnayn mar dambe in canshuur la saaro khamriga waynka la yiraahdo. Beijing ayaa go'aanka u dambeeya ku dhawaaqi doonta dabayaaqada bishan, laakiin talaabadan ayaa waxa ay markaasi keentay ama lagu doonayaa ama lagu rajaynayaa in gabi ahaanba canshuurahaasi la qaado. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Dowladda Philippines ayaa iyaduna diiday hindise uga yimid China oo lagu doonayo in xal loogu helo muranka waqtiga dheer ee dhanka badda ee u dhexeeya labadan dal, waa China iyo Philippines. Gaar ahaan murankaas ayaa ku saabsan badda la yiraahdo South China Sea. Xiisadda labada dan u dhaxaysa ayaa sii xumaatay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada badda labada dal iyo weliba maraakiib dad shacaba ay leeyihiin. Arintan ayaa ka dhacday gobolkan oo markaasi barwaaqo ku ah, ayaa la yiri waxyaalaha badda laga helo sida gaaska oo kale. Saraakiisha Filibiin ayaase sheegay in hindisaha China aan la aqbali karin maadaama bay dhaheen uu ka soo horjeedo danaha dalkooda, sidoo kalena uu wiiqayo shuruucda caalamiga. Balse wasiirka China ee arrimaha dibadda Wang Wenbin ayaa sheegay in diidmada ka timid Philippines ay tahay mid nasiib darro ah.
China has proposed initiatives to the Philippines to manage the maritime.
China waxay u soo jeedisay Philippines, ayuu yiri, hindisa ay ku doonayso inay ku maareyso xaaladda badda, ayna markaasi iskaashi ka yeeshaan arintaasi, iyadoo laga eegaya, ayuu yiri, xiriirka laba geesoodka ee labada dal u dhaxeeyo, lana ilaalinayo nabadda iyo xasiloonida badda South China Sea. Tan waxay runtii muujinaysaa, buu yiri, sida China ay daacad uga tahay oo ay uga go'an tahay inay khilaafka labada dal u dhaxeeya ku xaliso wada hadallo iyo talooyin. Saadaasha hawada Barito magaalada Melbourne waa roobab 20°C, Sydney sidoo kale roob ayaa la filayaa 31°C. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 cents oo lacagta Mareykanka. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Weli waxaa noo soo socdaa warkii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho. Marka horese, Ramadaan Kariim ayaanu ini leenahay dalkan Australia iyo dalalka gobolkan. Maalintii labaad ayay u tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Hadaba Sheekh Cabdiraxmaan Magan oo ka tirsan culimada magaaladan Melbourne ee Soomaalida ayaan weydiiyey bal sanadkan in adduunka oo dhan hal maalin laga wada soomay iyo in lagu kala qaybsan yahay, waxaana yiri:
bismillaahi raxmaani raxiim. Akhi, marka ugu horeysa waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr, ilaahay inaga aqbalo bisha Ramadaan. Runtii maanta ayay bilaabatay rijinkan aan ku noolahay oo la odhan karo Australia iyo Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, eriyadan aan ku noolahay maanta ayuu Ramadaanku ku ahaa bisha Ramadaan oo talaada ah. Laakiin dowladaha carabta badankoodu waxay bilaabeen maalinta Isniinta, ayay bilaabeen kolley way arkeen sida ay xadeeyeen Sacuudiga, Masar, Kuwait iyo eriyada Khaliijka oo dhan. markii laga reebo Cumaan iyo Urdun labada dowladood carabta ayaan ayagu ku jirnoon soomin oo talaabada maanta bilaabay. Laakiin inta kale waxay bilaabeen maalinkii Isniinta ah.
Waa gartay marka guud ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan maxay uga dhigan tahay dadka muslimiinta adduunka dhan ku nool?
Bisha Ramadaan waa runtii fursad qaali ah, waana maxaan ku dhahay rukni ka mid ah arkaanta Islaamka oo ruuxa muslimka ah sida tawxiidka looga rabo ayaa bisha Ramadaana looga rabaa in uu la yimaado. Waxay uga dhigan tahay in uu ruuxu niyadiisa hagaajiyo oo uu u arko bishan Ramadaan in ay tahay bil Ilaahay loo dhawaado subxaanahu wa tacaala. Niyada waxa aad geliso ee wanaagga samayso in lagu laban laabayo, haddii aadan xataa samaynin oo waxa wanaaggana aad niyooto in lagu qorayo, waa bil u dhiganta runtii cumriga bini aadamka Ilaahay uu siiyey hal habeen oo ka mida uu u dhigmo 83 sano oo ruuxu cibaadaysanayay. Marka waxay uga dhigan tahay fursad qaali ah oo ruuxu isku dayo in uu niyadiisa hagaajiyo, tawbadiisa hagaajiyo, khalqiga iyo bini aadamka waxa uu ka mudan yahay kula tacaamulo, iska ilaaliyo waxyaalaha soonkiisa wuxu dhimaya, u arko bil Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhawaayo in uu ta kala gaadhina uunan hubin.
Waa gartay saacado badan baa dabcan la soomayaa qofku gaajo iyo raad baa laga yaabaa inuu dareemo. Taas laftigeedu maxay uga dhigan tahay gaar ahaan markay jiraan dad badan oo baahan oo gaajaysan oo aan sanadka oo dhanba laga yaaba inaysan cuntadii cunto ku filan helin?
Waa bisha la garto waxyaalaha lagu xusuusta ay ka mid tahay naxariista, dadka kale loo naxariisto. Akhi, bishan waxweyaan waxaa la odhan karaa waa bisha la yidhaahdo muwaasaatul fuqaraa, dadka fuqarada iyo masaakiinta xiriirintooda, sababtoo ah ruuxu si kastoo taaji u yahay iyo si kastoo caafimaad u haysto iyo si kastoo uu caruur u haysto, waa bil aan la ogolayn ruux inuu cunto cuno, cuntadii xalaasha u ahayd. Marka waxaa la dareensiinayaa in uu ogaado dad gaajada ku jira in ay jiraan mar kasta, sidaa darteed uu ku dadaalo in uu qaraabadiisa iyo dadka kale ee muslimiinta ee masaakiintaba iyo xataa kuwaan muslimiinta ahaynba wuxuu u tari karay buu Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, beer kasta oo qoyan ajir buu ruuxu ka helayaa beerka qoyan hadduu wax siiyo. Yacni waa beer kasta, waa wax kastoo Ilaahay uu beer ku abuuray, xayawaanaadka caadiga ah in uu ruuxu cunto siiyo, dadka fuqarada ah. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay gabadh naarta ku gashay bisaday xidhay oo cuntadii u diiday. Marka waxaad garanaysaa in la dareensiinayo ruuxan muslimka ah in camalka isagu uu la imanayo keliya uuna ajri ka helaynine, camalka dhaafsan asaga ee tacadiga dhaafsan ee cudka siinayo uu wax u tarayo in uu ajri aad u weyn ka helayo ayay ku tusinaysaa akhi. Marka waa bisha lagu xusuusto oo maxaa ku dhahay wax bixinta Nabiguna saas u waxin jiray calayhi salaatu wasalaam. Ramadaan markuu soo gaadho dadka ugu deeqsisan buu ahaa, xataa uu xadiis Bukhaari lagu tilmaamay in uu ka deeqdiisu inay ka degdeg badnayd maxaa ku dhahay dabaysha aadka u orodka badan, adiga deeqdiisa ka degdeg badnayd. Marka waa bilna xusuusinaysa inaan dadkeenni weliba khaasatan meelahaan ka nimid ee dadku ay rafaadsanayeen qaraabadaadu inay ku soo duceeyaan si Ilaahay uu soonkaaga aqbalo subxaanahu wa tacaala.
Waa gartay su-aasha hadda rabina ku weydiiyey qaar baaba laga yaaba inaad ka jawaabto, laakiin dadka baahan oo matalan faqriga oo matalan hadda Australian inagu joognaa ma waxaa laga hadlayaa weli way dhici kartaa dad Australia degan oo laakiin aan dhaqaale fiican helin laga yaabo xataa fur fiican samaysan kara, mise inta badan waxaad leedahay diiradda hala saaro dadkii Afrika jiray oo baahidoodu ay ka badan tahay kuwa qurbaha jooga?
Maya akhi, Australia iyo reer galbeedka marka la joogo runtii baahidu aad bay u yar tahay, وحل وحي خيرة يوحي مالا يوحي زكاة الفطر يوحي زكاة المالا الروح وبحنا يو وحا مناسبة إن ماشي اللي قبها هي وكبح يو محايا لي حتى الصدقات صدقات كبه في عملكو وحقوق الفضل برنادا واختيق الله سمعين يو باهيدو أي شرطو زمنك ماشا روحا انت صدقان رسولك عليه الصلاة والسلام هل سؤال انت اللي ويديه جوابتي شو كان دونيد باوي مريم مركز روحنا يا عملك وفضل بغنون سمعيا مركز روحنا بيقول حقود حيا وحقود حيا لبدا ويقول بارو سمعيسو حيا لو حقود النبي هو ننكن لبدي سواردين بارو وهين نكرا ويمري سؤال شلفتي ويدينا يا عملك وفضل بغن اسلامك مركز روحنا بيقول حقودنا يا صلاة دوخت غير تكتو نكا صلاة دي سو قلب قلب تاي وكلا سؤال شلفتي ويدينا يا مركز روحنا يا جهاتك ويا ضد مسلمين تدفع مركا إلهي سبحانه وتعالى صحابة وحقوقية هي دكي مكان مركي لدقنا وعمل الليمد وإنفاق وحبحن الليمد ويكفض لبغيهين كوي مركي مدينة لتقي مكان لفرتي كدب كوي عمل كليمد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى بالله سورة الحديث ما كان معنا بحوية أستراليا أعطتكم بحسن أجري وأتكيه ليس لكن أجري أتكيه ليس محاقنا هاي أفريكا أما ذكي بهنا كما هي ليس أجري قاعد ماشي أتكيه ليس ألقكيه ليس مركا روح إنو ميزانك هالكا سارا يا مناسبة إيونا دهنون أنا واجيكم على سكب حنية زكاة الفطر هالكا نقوم بحنية أما زكاة المال كبا مساجد أن قدرية مساجد وحوق باهي بلن ضدك ضدك بني آدم كا إن مساجد وحلو قدر وحاك باهي بلن روح بني آدم أنه ليش يتلبت باديو أما تختار أباهن أما سكرات وعمليات أوبريشن لغو سمين أيو مركا روح وينو فيري عملك وغو سمين أيو ناشا وغو سمين أيو وقتك وغو سمين أيو إيو ضدك وغو سمين أيو إسلام كو أسيدا سوقوا
واقرتي شيخ مغانو مركا لغرهيب باهيدا أما قاتشادا كجرت مثلا سوماليو كلي وحا سندي ودن بي دبعا جري خلاف سياسة ديد ومرارك قاركود قعان كهذا الكينا وداد بدن اي كورد انتان انت رمضان تلوغو جرو ارمان هاسو كالو احما لغا قابان كراسي دي لو يرين لها سيدد كا لي سوغو كيني لها سيدة علاد دي لو يرين لها محاي رمضان توكا قادن كرتا ما بيشن براكيسن
وارونتا رونتي عمل كالروح اسلام كو قابان يورتا بلع كستو يو قليا أما هالنقطة مد سياسة أما مد دقالة أما مد محاكم الله هي بلشو أما مد لنعودوني بهالنقطة ضدك المسلمين تا وإسلاح دحوظة اللي كان هو وإسلام كده حيث آد بقوين تاي ووحاد وين يو ضدكو استقال يو وديك دادان يو أي إليه دانا كنت المامي إليهين ضد ولالا إنما المؤمنون إخوة ضدك المؤمنين هو ولالا بإليه يغم بولالا مركا وحان أعلن لها weeyada inagu ama taariikhada inagu aan uga qayb qaadan karno markan halkan joogno waxa kamida dhaqaalahaas hala wixii suurtagal ah dhaqaale la dhin karo meesha hubka dadka loo gaday feer kasta ama ruux kasta lagu soo qorayo inuu qori gado waxa weeyaan ay isku dayo in uu dadkaas madrasa u sameeyo iskuul u sameeyo masajid u sameeyo haddana lahayn meesha masajid si dadku ay hawlaha ugu mashquulaan waa qaybta koobaad dhaqaalaha waa laga qayb qaadan karaa waxa la kala laga qayb qaadan karaa ee xasanow ee dadkan social media isticmaala ee youtuberada ee dibadda fadhiya ee maxaa ku dhahay ilaahay oo risqigoodii mabnuun ka dhigay ay haystaan ee gaajo ka fikireynin ee caafimaad ka fikireynin ee wuxuudii uu isu saaran yahay ee haddana intay meelaha soo fadhiistaan dadka isku diraya in ay bisha ramadaan وقيب قاتان لنا عوناجة ومحان كل هاي دتكو دت كان أفريقيا شوجا ودت فرنسي آد ولنا عمك لنا في يوم ضبيه نضربن كيوتيوبر كعبي وحيار كان تي سي عادي وورك قدام لقى قهتو مركا حركة تاني ما نضيعه مالس كفريو في بي بي سي لولي يسني يوكله نين لقى يابينه مسكحان ونفسيته هين يوتيوبر هو العق ومشي كو قادر هينو ده بيجيستو وكقهتو مركا إن دكتور إلى هذا كعب صدان بشهر رمضان في أيقلا طلع عمل كود ونخطر وقل
هذين دتك حقوقهم كريم لفتوه كعب صدان وبشهر رمضان روح وآدي آد ما حان كنا هي عمل كأستمعيني وحتى عدو حمان واركي إنه تشوتشيو صوبتا والله بالله ما يع شركي سيو جريمة دي سي دبعت دي سو الله بالله بينه قنيس تدا أجري هو بيني هاي أيه دي دم بيقول والله بالله ما يع مركا هاي سكودا يا أنا سكودا ينو إن أنا كقريب قابلنو لنا عوناك dadka waxa la wixii aanu tari karo
waa garta ugu dambeynta dabcan bilahi u dambeeyay aad isha uli muslimiintu waxay ugu hayeen dagaalka qaasa ka socda muslimiin badan oo halkaas degan guriyahoodii ama burbureen ama maanta xariiq qaxooti ku jira qaar badan la dilay muslimiinta caalamka maxaad leedahay bishan barakeysan way ku tari karaan dadkaas falastiiniinta dhibaateysan
akhi islaamku sidii saba waa diin nabadgelyo waa diin maxaan ku dhahay ka talisa amniga iyo istiqraarka iyo sugnaanshaha ummadaha meel kasta ay joogaan ba waxaad garanaysa sanadku waa 12 bilood afar kamidan loo ogolayn in dagaal la qaado waan xaraan ay tahay oo bilaha loo yaqaan al ashhurul hurum ilaahay ma ogolay in dagaal la qaado hadii dagaal lagu soo qaado is difaaci hajka waxaad ogtahay waa asaguna waa rukni arkaanta islaamka kamida asagana markuu ruuxu umraysto ama uu xajiyo waxaan loo ogoleyn inuu geed gooyo inuu maxaa ku dhahay dilo uga dhama maxaa ku dhahay maka ku joogta waxaan soo dhan waxay ku tusinaysaa inuu diinku diinta islaamka ay tahay diin nabadgelyo oo aan ogoleyn dagaalka dagaalna in lagu qasbo mooyaane aan ogolayn in ayagu ay qaadaan dagaalkaas nimankaas falastiiniinta lagu hayana waa dagaal loo dhibaato geliyay oo qasab lagaga dhigay inay dagaalamaan dhowr iyo 70 sano ayuu socdaa marka inaga doorkeena dadkan muslimiinta jooga reer galbeedka waxa ugu weynaan samayn karo runtii waxa weeyaan waa wax ku saabsan inaan una ducayno dhaqaalana waxa la wixii suurtagal ah ayadana oo hay'adaha rasmiga loo marinayo inaga doorkeenu dadkan muslimiinta waxa la wixii dadka loo tari karo ee falastiiniin baa la keenaya hadda sidaan ka warkum Australia ay keenaysa oo meelo loo diyaarinaya waxa la wixii suurtagal oo dadka lagu kabi karo in lagu kabo marka dadkaas in loo duceeyo waliba ramadaanka maxaan ku dhahay loo qunuudo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibaatada inuu ka saaro ayaa loo baahay waxaan ku dari lahaa inta xasanow bishan walaal waa bil ruuxa loogu talagalay ruuxa muslimku inuu tabar qaato cuntada inuu weyn aqtaalla waxa ay friijka inuu ku buuxo marka waa in aad dareento gaajo laakiin haddii dareento oo saad markii hore wuxuu cunay jirtay uu sidii aad iska ahato xikmadda ramadaanku meesha ay ka baxaysaa marka cuntada la yareeyo waxay ka mid tahay xikmadda ramadaanka xadiithii Tirmidhi wariyay nabiga kaleey salaatu wasalaam maalmaha kamida nin baa ku agdaacay meesha daacada la yidhaahdo markaasuu nabigu wuxuu yidhi war daacadaada nagala tago naga fogey buu yidhi kiina wuxuu yidhi ugu dherag badan adduunka ayaa aakhara ugu gaajo badnaan doona yidhi qiyaamada marka la tago marka ruuxu waxaa la rabaa xataa miisaankaaga inaad dhinto miisaankaaga dhinto is miisaanta markay bisha qabataan kow tahay aadeedna markay dhammaatan aad fiirido hadday 5 kiilo kugu kordhay ka horra ama 10 kiilo ay kugu kordhay xikmadda ramadaanka xumaada ka faa'iideysan
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne igu warramiyey halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s wararka madaxdiisiina maanta waxa ugu waaweynaha china waxa ay joojinaysaa canshuuro ay saari jirtay khamriga nooca waanka la yiraahda ee australia ay u dhoofin jirtay dalkaasi oo qiimihiisu gaarayo $1 billion. dowladda australiana waxaa lagu cadaadinayaa inay dib u furto dhaqaalihii ama lacagtii la siin jiray hay-adda unra oo ah hay-adda qarmida midoobay oo gargaarta dadka falastiiniyiinta. dowladda new south walesna waxa ay difaacday qorshe ay dib u eegid ama isbeddel ballaaran ku sameynayso shuruucda la xiriirta dadka damaanada lagu sii daayo ee gobolkaasi, tan oo qeyb ka ah dadaal lagu doonayo in wax looga qabto dembiyada dhallinyarada ama caruurtu ay gasho. 4 ilmood ama caruur ayaa ka mida baa la yiri koox dada oo 7 qof ka kooban oo lagu laayahay dhulka fog ee gobolka west australia, gobolkaasi oo markaasi daadad iyo roobab mahiigaana ay ka socdeen. israa'iilna waxay sheegtay inay howlgallo amniya ka fulinayso magaalada jerusalem ama qudus loo yaqaano, maadaama ay kumanaan dada oo cibaadaysanaya la filayo inay maalin walba tagaan masjidka weyn ee al qudsi oo inta lagu jiro bisha ramadaan. maraykankuna waxa uu sheegay inuu weli rajaynayo in howlgalka ammaanka lagu sugayo ee caalamiga weli laga fulin karo dalka haiti kadib markii kenya ay ku dhawaaqday inay hakinayso ciidan ama askar gaaraysa 1000 oo dalkaasi ay u diri lahayd. markab gargaar u sida qaasana waxa uu ka dhaqaaqay jasiiradda qubrus, kaasoo tijaabo u ah baa la yiri barnaamij dariiq dhanka badda oo gargaarka lagu gaarsiiyo gaasa lagu furayo. booliska federaalka australiana waxa uu xaqiijiyey in askartoodu si khalada ay u xireen qaxooti ciraaqiya bishii febraayo ee lasoo dhaafay. halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. haddana waa warbixin ku saabsan caafimaadka ragga.
rag badan ayaa la baraa inay adkaysi muujiyaan marka dhibaato la soo gudboonaato, hase yeeshee marka aad doonayso in marka aad australia soo degto aad himiladaada gaarto waxaa dhici karta in culays dhanka maskaxda uu soo fuulo, taasoo sababi karta qoyska oo burbura iyo himilooyinkii aad rabtay inaad gaarto oo aad gaari weydo. haddaba muxuu caafimaadka maskaxda ee ragga iyo fayaqabkooda muhiim u yahay? dad badan oo australia ku cusub ayaa waxay wadaagaan ama ka dhexeeya himilo ah inay nolol fiican ka samaystaan dalkan, laakiin himiladaas ayaa caqabado wajihi karta ayaana keeni karta xiriirka qoyska oo burbura. jessica harkins oo ka tirsan settlement services australia, maamulana ka ah qaybta rabshooyinka iyo falgaboodyada qoyska, ayaa sheegtay in s s i oo hay-addan loo soo gaabiyo ay bixiso barnaamijyo lagu xoojinayo qoyska, iyagoo kaashanaya hay-adda kale ee la yiraahdo relationships australia faraceeda new south wales. adeegyadaas oo la siiyo ragga da'doodu ka weyn tahay 18 oo rabsho ama tacadiyo kula kacay qoyska ay xiriirka la lahaayeen, waxay sharaxaysaa in barnaamijkan lagu beddeli karo habdhaqanka ragga uu australia ka socday muddo ka badan 10 sano, ayna jiraan barnaamijyo si gaara loogu qoondeeyo ama loogu talagalay dhaqamada qofka si ay u maareeyaan isbeddelka dalkan cusub loona hubiyo inaan cidna meel cillaa looga tegin. sababta barnaamijyadan loo keenay hadda waa in la garowsaday in barnaamijyadii loogu talagalay dadka af ingiriiska ku hadla amaba dadka caddaanka angalasaksanka inta badan aysan fahmaynin ama buuxinaynin baahiyaha ragga dhaqamada iyo luqadaha kala duwan, dadka qaarna maba qaabilaan maadaama aysan turjubaano u heli karin, ayay tiri. barnaamijka Building Strong Families ama dhisidda qoys xooggan wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood oo midna qofka si gaara loola hadlo ama loola xaalo, midna koox ahaan loo wajaho. kan koox ahaanta loo wajaho wuxuu socdaa 18 toddobaad wuxuuna ku baxaa afka carabiga, horena wuxuu ugu bixi jiray luqadda ama afka tamiilka. waxaan u xulanay bulshooyinkaas maadaama aanu hore ula soo shaqaynay. waxaan ognahay inaysan jirin wax caddaynaya in tirada rabshada qoyska ee bulsho ay ka badan tahay tan kale.
waana ognahay in haweenka ka soo jeeda bulshooyinka soo galootiga ay wajahaan caqabado dhanka luqadda ama mid dhaqameedba. Gesam Nujim oo ku dhashay Lubnaan horena u fududayn jiray barnaamijkan ayaa sheegay in dhaqamada qaarkood ragga inta badan loo arko inay yihiin madaxa reerka, taasoo macnaheedu noqonayo in laga filayo inay qoyska u soo shaqeeyaan, sidaas daraaddeedna hadalkooda la maqlo ama la dhegaysto, amarkoodana la qaato.
He should be listened to, he should be followed, but the other part of it as well.
Waa in la dhegaysto, waa in la raaco amarkiisa, laakiin qaybta kalena waa dareenka ka imanaya walaac ka yimid dalkan cusub ee qofku soo degay. Anaa reerka u shaqeeya, ayuu aaminayaa ninku. Ku dhawaad 80% ragga barnaamijkan ka qayb qaatay waa ay shaqayn jireen marka ay dalkoodii hore joogeen, xirfado ayayna lahaayeen, halkan markay yimaadeense shaqo la'aan ayay noqdeen sababo badan awgeed. Tan ayaana uga sii daraysa xaalad awalba adkayd. Mr Nujim ayaa sheegay in raggu inta badan dareemayaan inay ku dhaceen dabin ah qayimka dhaqankan cusub ee dalka ay yimaadeen oo adag, iyo aragtida laga qabo ragannimada waxa ay tahay oo wax weyn iska beddeleen iyo waxa laga firi karo rag ahaan. Laakiin in qofku dareemo inuusan gaarin himilooyinkiisii ma aha macnaheedu inuu rabsho ku kaco. Haddii aan ooyo, nin ma ahi. Haddii aan caawimaad raadsado ama aan ahay nin xoogaa qof jilicsan, nin ma ahi. Aragtidaas ayaa laga qabaa waxaan ninnimadu tahay. Laakiin nimanku waa bini'aadan dareen badan leh. Haddii marka aadan dareenkaagaas si qaab fiican u ilaalin, waddo kale ayaad mari kartaa, ayuu yidhi. Dittoresa Sumbo Nadi oo ka tirsan Relationship Australia, dadka ayay bartaan nolosha, waxay sheegtay in garowsiga iyo wax ka qabashada caqabadaha hortaagan nolol fiican ay tahay tallaabada ugu horreysa ee isbeddel fiican lagu samayn karo.
If the roles have been linked to people's identities, there's suddenly some sort of loss of identity.
Haddii doorka qofku ku xiran yahay hadba jinsiga uu yahay ama inuu nin ama naag yahay, waxay raggaas dareemayaan inay lumiyeen haybtoodii ama doorkoodii marka ay dalkan cusub yimaadeen. Laakiin inaad fahanto in doorka raggu isbedelay ma aha in qiimahaagii dhacay ama aadan doorkaagii qaadan karin. Relationships Australia faraceeda gobolka South Australia ayaa samaysa mashruuc loo bixiyey The Good Life Project oo wax lagu barayo ragga, haweenka iyo dhalinyarada Afrikaanka ee Adelaide degan, iyadoo la barayo arrimaha qoyska iyo weliba rabshada qoyska. Dittoresa Nadi ayaa ku dhiirigelinaysa xubnaha bulshadan inay bartaan khibradaha iyo aragtida qofka kale si ay ula qabsadaan nolosha Australia, ayna u dhistaan nolol fiican iyo qoys xoogan. Isbeddelka ku dhacay doorka jinsiga macnaheedu wuxuu yahay inaad qofka kale sidii hore si ka duwan ula dhaqmayso. Hadaf guud ayaa jira, himilo guud ayaa jirta. Markaas dadku way u furan yihiin inay dhahaan okay, waa yahay, sidee ku xallin karnaa arrintan aan wajahayno? Waxaan rabnaa inaan qoyskeennu u yahay mid faraxsan, waxaan rabnaa in caruurteennu iskuullada aadaan, waxaan rabnaa inaan shaqo fiican helno. Dhammaan arrimahaasna waa suurogal. Andrew King wuxuu ka tirsan yahay Relationship Australia faraca New South Wales, waa qoraa qabiir ku ah badqabka iyo caafimaadka ragga. Wuxuu ku talinayaa in isbeddelku ka bilowdo marka qofku ka fakaro waxa uu rabo inuu caruurta u reebo oo ay ka dhaxlaan.
How do you want your children to, when they turn 18, what would you like them to...
Sidee ayaad rabtaa in caruurtaadu ay noqdaan marka ay 18 sano gaaraan? Maxaad jeclaan lahayd inay kaa sheegaan? Inay ku dhahaan, aabba waad mahadsan tahay, waana kuu mahadcelinaynaa. Maxaad jeclaan lahayd in ereygooda u dambeeya uu noqdo? Sida uu sheegayo Mr King, raggu inta badan waxay barteen oraahyo aan habboonayn oo ah dareen ku salaysan sida ragga laga dhigi jiray ama loo haystay marka ay soo korayeen oo ay ku sugnaayeen dalalkoodii hore.
Men have learned really to hide those feelings.
raggu runtii waxay barteen inay qariyaan dareenkooda. Nasiib darro, marka aad weynaato oo xiriir yeelato, waa lagama maarmaan inaad dareenkaaga muujiso. Runtiina ma aha calaamad daciifnima ama jilicsanaan inaad dareenkaaga muujiso, ee waa mid geesinimo ah. Waxay runtii ku dhisaysaa xiriir dhow oad la yeelato dadka kale. Mr King ayaa sheegay in dareenka oo la caburiyo uu mar dambe sidii volkaanaha oo kale u qarxi karo, keenina karo rabsho iyo habdhaqan dagaal ku salaysan. Waxay la mid tahay dhala Coca-Cola oo la ruxay oo marka la furo hal mar daadato oo qubata. Waana casha runtii muhiim u ah nolosha oo aanu ka baran karno, ayuu yidhi. Wuxuu ku talinayaa inaad dadka lala hadasho oo taageero raadsato, gaar ahaan aad ka raadsato xirfadleyda ka hor inta aysan arrintu gaarin meel aan wax badan laga qaban karin ama heer aad u xun. Andrew King ayaa sidoo kale sharaxaya in hadal waxtar leh uu yahay inaad tartiibsato oo dhegaysato oo aad ixtiraanto aragtida qofka kale, adoo sidoo kale dareenkaaga iyo aragtidaada dhiibanaya. Inta badan waa wax fiican inaad qofka la fariisato si aad wada hadal muhiima ula yeelato. Isku day inaadan markaasi ahayn qof isticmaalay maanduuriye khamri, sababtoo kuwaasi waxay beddelayaan maskaxdaada, ayuu yiri. Ditorese Nadi ayaa sheegtay in inkastoo rabshada qoyska loo arki karo wax aan laga hadlin ama taabuu ah, isbeddel weyn wuxuu dhici karaa, bay tiri, oo keliya marka dadku si waadixa oo cad oo meel ammaana ay markaas ku wada hadlaan. Ragga qaba ama dareemaya caafimaad darro dhanka dareenkooda ama maskaxda, ama walaac la xiriira xiriirkooda ama qofka xiriirka ay la leeyihiin, waxay wici karaan Mainline Australia oo lambarkoodu yahay 1-800-799-798 oo aad ka helaysid taageero hadal ah ama counseling waxaa loo yaqaanaa ama talooyina 24 saacadoodba maalin walba.
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا
haddana waa warbixintii noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 12-aad ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay kaga dhawaaqeen kudlad ay ugu magac direen kudladda midnimo qaran, kuwa oo ka kooban ilaa iyo in ka badan 50 xildhibaan. Kudladdan ayaa la sheegay inay ka shaqayn doonto midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo arrimaha dastuurka, iyagoona sheegay in madaxda dowladda iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ahi aanay sharaysan kudladdani, islamarkaana aanay u arkin mid wax lagu duminayo. Guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee kudladdan midnimo qaran ayaa loo doortay xildhibaan Maxamuud Cabdulqaadir Jeego, halka guddoomiye ku-xigeenka kudladda loo doortay xildhibaan Mukhtaar Maxamed Gureed. Xildhibaan Adqaali Cali Shire ayaa iyana loo doortay xogayaha guud ee kudladda midnimo qaran. Xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir ayaa ugu horreyntii sharaxaad ka bixiyey ujeeddada kudladdan iyo waxyaabaha ay ka shaqayn doonto.
Kudladdan oo ahdaaftii ujeeddooyinka loo aasaasay inoo sheegi doonaan guddoomiyaha iyo mataqaanaa guddiga oo ay maanta ay doorteen xildhibaanada, kudladdan waxay ka shaqaynaysaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxay kambeyn adag u gali doontaa dalkan Soomaaliya inuu hal uu noqdo, sida magaca meesha ku qoranba u yahay. Kudladdan ma ahan kudla muxaafad aanan maxaafad indhala'aan ah oo wuxuu xifdisan yahay iyo wuxuu taageeraya aanan garanaynin. Mana nihin kudlo mucaarad ah oo wax walba wanaag ahi sax ahna haddana diideyno ma nihin. Keliya waxaan ka shaqaynaynaa sareynta sharciga, dastuurka dalkan inuu qabyada uu ka baxo uu dhammaystirnaado, in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed garab iyo gaashaan aan u noqono dagaalka qawaarijta, aan u noqono ma aragtay ciidanka kaalmo. Waxaan ka shaqayn doonaa midnimadan dalkan wax walba lagu heli doono. Aragtideena waa taa iyo mid iyo wax u dhadhow. Dowladnimada ayaan taageeraynaa garabna ku nahay inta ay ku taagan yihiin waddada saxda oo xaqa ah. Taas ayaan garab iyo gaashaan ugu nahay intay ku jiraan waddada saxda. Hadday qaldamaan waxaanu nahay kudlo u istaagaysa in qaladkaas ay maaragtay ka tuusiso. Hadday tuusin weeyaana ummadda aan matalaan u sheegno in waddada lagu socday qalad ay tahay, waddadana sax hadday tahayna inaan ummaddan u sheegno inay sax tahay. Warkaygu waa bilow iyo furfurid. Waxay igaga dambeyn doona kudlada raggii madaxda ka ahay ee fadhigan waxa lagu doortay guddoon.
Sidoo kale xildhibaanku waxa uu fariin u diray madaxda sare ee dalka oo uu sheegay in kudladan aanay dareen ka qaadin, isaga oona xusay in kudladani ay tahay midda ugu xoogga badan uguna tirada badan kudladaha ka jira gudaha baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Sida uu yiri,
kudlada saddexdaas waxay diyaarin doonaan wixii kale oo kudlada ka dhiman, sida qaab dhismeedkii iyo wax walba loogu talagalo nidaam ah. Halka waxa lagu ansixiyay xeer hoosaadkii kudlada ee leedahay dad isku yimid oo aan xeer lahayn waa waxaan jirin. Intaas bana caawa inoo suurto gashay madaxda dalka. Waxaan leeyahay kudladan dareen ha ka qaadina, kuwa mucaaradkana waxaan leeyahay kudladan ha ka qaadina ha dareen. Meel dhex ayaan taagannahay. Waxa aan ka shaqaynayna waa midnimada dalkan iyo horumarkiisa ayaan ka shaqaynaynaa. Ciddii taas wadana garab ayaan ku nahay. Ciddii aan taas wadana garab kumaanan nihin oo gacmahan ka qabanaynaa waana toosinaynaa. Aad iyo aada umaadsantiin. Fadhiga waxaa noo soo xiri doona gabadha habdhowraha nolo joogta. Kudlada waxay ugu duwantahay waa kudlada ugu gabdhaha badan ee baarlamaanka kudlooyinka ka jira. Waxaa kaloo xusid mudan oo aan faan ahayn oo warbaahinta laga arkayaa kudlada ugu xoogga badan uguna tirada badan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka inay tahay. Waxaa ku midaysan ku dhawaad 58 xildhibaan oo aqalka hoose iyo aqalka sare oo tiro xoog oo weli noo dhiman yahay. Mataqaana fadhiga labaad aan ku ballansanay inaan iskugu nimaado. Sidaas waxaan ku noqonay kudlada ugu xooggan ee baarlamaankan 11-aad uu leeyahay. Guul ayay noo tahay. Kudlada xooggeeduna waa dhalinyaro iyo odayaal.
Dhankiisii guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee kudladan Maxamuud Cabdulqaadir Jeego iyo xildhibaanad Qaali Shire xogayaha guud ee kudlada ayaa iyaguna goobta ka sheegay in kudladani ay ka shaqayn doonto oo keliya badbaadada dalka, taasina ay go'aansadeen ka baarlamaan ahaan maadaama ay u dhaarteen shacabka Soomaaliyeed.
Annaga waxaan ka shaqayn doonaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Kudlada magaceeda waa midnimo qaran. Ummadda Soomaaliyeed ayaan maadaama baarlamaankan ku matalno waxaan ka shaqayn doonaa dalkan badbaadintiisa iyo daryeelkiisa, haddii ay tahay la dagaalanka qawaarijta iyo wax walbo dhibaato ku ah dalkan. Marka sidaas darteed annaga go'aansanay inaan go'aan oo waxaan qaadanay inaan baarlamaan ahaan aan kudlad yeelanno, kudladaasna ay ka shaqayso midnimada ummadda Soomaaliyeed. Kudladan kudlad ku timid ma ahan aragti siyaasi, ma ahan kudlad ku timid waaye dad dhalinyaro ah oo Soomaali ka kooban oo xildhibaan ah ayaa go'aansaday inay kudlad samaystaan oo kudladaha ka duwan baarlamaanka ka jiray.
Kudlada caawa halka laga aasaasana ma ahan mid sensitivity ay ka dareemi doonto dowladdu ama mucaaradku ay ka dareemi doonaan. Waa kudlad ummadda Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay, sida annagu u midaysannahay ay shacabka Soomaaliyeedna ay nala qabaan ay noogula midaysan yihiin. Waa mahadsantiina idin leeyahay halkaasaan kaga baxaya.
Xildhibaan Cabdullaahi Balaag iyo xildhibaanad Sahre Maxamuud Cali oo goobjoog u ahaa madasha looga dhawaaqay kudladan ayaa iyaguna bogaadiyey shaacinta kudladani loogu magacdiray midnimo qaran.
Waxaan isla qaadanay inay tahay waqtigii ku habboonayd oon shaacin lahayn kudlada oo si ay u ogaadaan xildhibaanada labada aqal iyo madaxda dalka. Horaa loogu sheego madaxda dalka waxaan iraha shareysanina kudladan waxay ka shaqayn doontaa wax kastoo aan isleenahay dalkan ayuu hore u marinayaa. Wadankan waxaa ragaadiyay siyaasiyiin labadii sano ba mar yimaada oo gala doorasho oo shacabkuna ay lacagtoodu halkaa fadhido oo la sugo saddex sano afar sano shacabku u xayirnaado la yidhaahdo wadankan xaggee aadi doonaa ma naqaano, xaggee ku socdaa ma naqaano.
Xildhibaanada halkan ay isugu yimid iyo kuwa hadda ka maqan ee dhowr iyo kontonka lagu sheegayba waxay ku wada qanacsan yihiin marxaladda dalkan uu ku jiro oo runtii marxalad aada u adag ah hadday noqon lahayd dhinaca amniga iyo dhinaca siyaasadda, in runtii sida awalba ay uga shaqaynayeen baarlamaankay ka mid ahaayeene laakiin kudla ahaan fududaynaysa inay si hoose intay uga soo shaqeeyaan iyaga baarlamaan weynaha ay ku difaaci doonaan wixii ummaddana dan ugu jirto.
Si kastaba ahaatee lama oga waxa xilligan ku soo beegay ku dhawaaqista kudladan la sheegay in in ka badan ilaa iyo konton xildhibaan oo golaha shacabka ay ku midaysan yihiin tiradana inta ay ka badan karto, waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli iminka ay socdaan dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah iyo ka doodistiisii wax ka beddelka qodobo ku jira dastuurka, taasoo xildhibaanada qaarkood iyo siyaasiyiintuba ay ku kala aragti duwan yihiin.
halkaad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeennii maanta. wararkana waxaa ugu waaweynaa booliska federaalka dalkan australia ayaa xaqiijiyay inay si khalada u xireen nin qaxootiya oo ciraaqiya bishii Febraayo kadib markii macluumaad ay ka heleen hay-ad kale oo sharci fulin ah. ninkan ayaa lagu xiray galbeedka magaalada Sydney kadib markii la sheegay inuu jabiyey markaasi sii deyntii lagu sii daayay ama shuruudihii lagu sii daayay. marka gargaar u siday Kaza ayaa ka dhaqaaqay baa layidhi jasiiradda Qubrus, kanoo tijaabo u ah ama barnaamijkii ugu horreeyay u ah dariiq dhanka badda oo la doonayo in loo furo Kaza si gargaarka loo gaarsiiyo. Maraykankuna waxa uu sheegay inuu weli rajaynayo in howlgallada dhanka ammaanka ee caalamiga weli laga fulin karo dalka Haiti kadib markii Kenya ay sheegtay ama ku dhawaaqday inay hakinayso ciidan dalkaasi ay u diri lahayd. Israa'iilna waxay sheegtay inay howlgallo amniga ka fulinayso magaalada Jerusalem, gaar ahaan masaajidka weyn ee Al-Aqsa, iyadoo kumanaan qof markaasi ay ku cibaadaysanayaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. afar caruur ayaa ku jirta baa la yiri koox dada oo toddoba ka kooban oo lagu laayahay dhulka fog ee gobolka West Australia oo halkaasi roobab iyo daadad markaasi culusi ay ka daayeen. dowladda New South Walesna waxa ay difaacday qorshe ay isbedelo ku sameynayso shuruucda damaanada dadka xabsiyada looga soo daayo, taasoo qayb ka ah baa la yiri dadaalada lagu doonayo in wax looga qabto dembiyada dhalinyarada yaryar ay galaan. dowladda Australiana waxaa lagu cadaadinayaa inay dib u furto dhaqaalihii ay siin jirtay hay-adda UNRWA oo ah hay-adda qaramada midoobay oo gargaar siisa dadka Falastiiniyiinta. Chinana waxay soo jeedinaysaa inay qaadayso canshuurtii ay saari jirtay khamriga nooca wineka la yiraahdo ee Australia ay China u dhoofin jirtay oo qiimihiisu gaaray 1 bilyan ama 1 bilyan oo dollar. idaacaddeennii caawana intaas ayaanu ama cadeecaddeni maantana intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. mar kale ayaanu ini leenahay Ramadaan Kariim, waa inuu habeenka Jimcada haddii weeba idmo.
شو مغيبو بلا ومدنا معبود كو امان يا رمضان
مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا
بك
يا رمضان
شو مغيبو بلا ومدنا معبود كو امان يا رمضان
مرحبا مرحبا يا رمضان ويا
مسكين يا تاجر بشي لمسو بإسلام كل مدوب يا رمضان
مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobama yaa ramadaan masuugi bishuu murugooda ku maaro banaartame yaa ramadaan masuugi bishuu murugooda ku maaro banaartame yaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta dunuubta ka may dhami yaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta ka maydha dunuubta miyaa ramadaan kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaasha miyaa ramadaan
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali